Rákustóla.
Herra forseti, það er ekki nóg í svona ástandi að vera 1% að landsframleiðslu í sérstakt fjárfestingar og uppbyggingar átak ríkisstjórnarinnar. Það er tilfellið. Það er ekki nóg að viðbóti nýsköpun er einungis 0,3% af landsframleiðslu. Og það er ekki nóg, herra forseti, að viðbótin umhverfismál, hin svokallaða græna bylting, hún er að fá 0,1% af landsframleiðslu. Og það er fullkomlega rétt að bera þetta saman við landsframleiðslu. Við tölum oft þetta. Það er samanburður sem er málefnalegur. Þetta er ekki nóg til að mæta einni dýfstu kreppu í 100 ár. Og það er ekki nóg fyrir einstakling sem missi vinnuna að lifa á 240 krónum. Það nægir ekki endum saman. Þess vegna ég ósammála mörgu þessu frumvarpi þegar kemur að umfangi aðgera sem lúta nýsköpun, grænumálunum, fjárfestingu og síðan þegar kemur að þeim hópi sem missir vinnuna. Og annað sem ég ósammála þessu frumvarpi er að það er ennþá ég veit í hvort mann að tekja því, en það er ennþá aðalskrafan sem ég nú gaggrindi á þingstöfnum á sjúkrahúsum og skólana. Hún er ekki mikil, ég veit það alveg, en ákvörðu á þessum tíma og COVID-tíma er ennþá 0,5% aðalskrafa, sem dæmi. Menn geta að setja aðalskrafuna árun eftir eða þar á eftir, finnst mér. Þannig að, nei, það er margt gaggrindisvert hérna, en þetta veit ég alveg að þingmenn og öllum flokkum eru að reyna að gera sitt besta. Og ég veit að hallin mikill, að sjálfsög veit ég það. En ég segi, meðan það þá stöðu sem íslensk hagkerfi býr núna við, þá þurfum við að gera meira. Og það skapar tekjur á móti. Þegar við búum til starf, hvort sem það í opinbera geranum eða enga geranum, þá fær ríki tekjur á móti. Þau bara reglega svona 1/3. Stundum kostar pening að búa til pening og þess vegna held ég að vettum að vera aðeins metnaðarfyllri í þessari fjárlaga gerð.
Veitir andra síðari sinni, hafðu þetta við hýttir Ingmar Sjöverstökjöldsæmis, Viljum Þórsson.